Latvijas arhitektūras lielo gada balvu starptautiskā žūrija piešķīrusi Šauliņas lidojošo mūku teātrim un tā autoriem. Viņu darbs novērtēts ar simbolisko zelta ananāsu. Savukārt sudraba ananāsi piešķirti diviem objektiem – Ludzas lielajai sinagogai un Latvijas Nacionālās bibliotēkas patstāvīgai ekspozīcijai Grāmata Latvijā. Pēc 4 gadiem Rīgā un Minskā norisināsies pasaules hokeja čempionāts. Par to šodien nobalsoja Starptautiskā ledus hokeja federācija. Rīgā notiks 2 ceturdaļfināli, bet Minskā arī pusfināli un fināls. Latvijai līdz pasaules čempionātam ir jāuzbūvē treniņu halle pie arēnas Rīga. Pasaules hokeja čempionāts Rīgā notika arī 2006. gadā. Seniori kritizē jauno nodokļu reformu. Viņu prāta tajā nav atbalsts senioriem nevienā no būtiskākajām jomām, īpaši veselības aprūpes pieejamībā un nodrošināšanā. Tas šodien izskanēja senioru lietu padomē. Labklājības ministrs Jānis Reižs uzsvēra, ka ik viens seniors ir pelnījis cieņpilnu attieksmi no valsts un pārliecību, ka rītdiena būs labāka par šodienu. Centralizētais eksāmens matemātikā šodien noritējis bez starpgadījumiem. Valsts izglītības satura centrs nav saņēmis ziņas par pārkāpumiem. Līdz ar to obligātie valsts pārbaudījumi noslēgušies. Tagad sekos izvēles eksāmeni – vēsturē, bioloģijā, ķīmijā un fizikā. Tikmēr valsts policija izmeklē, kas nopludināja latviešu valodas centralizētā eksāmena domraksta tematus. Ārzemēs. Irānā pagarināts balsošanas laiks šodien notiekošajās prezidenta vēlēšanās. Vēlēšana iecirkņi iespējams darbu turpinās pat līdz pusnaktī. Tas saistīts ar lielu vēlētāju aktivitāti. Vēlēšanās galvenā cīņa norisinās starp pašreizējo valsts galvu Hasanu Ruhani un konservatīvo garīdznieku Ebrahimu Raisī. Brazīlijas ģenerālprokurors apsūdzējis prezidentu Mišelu Temeru korupcijā un korupcijas izmeklēšanas kavēšanā. Lieta iesniegta augstākajā tiesā. Tas ir dramatisks pavērsiens korupcijas skandālā, kas satricinājis Brazīlijas politisko sistēmu. Temers prezidenta amatā tikai pirms gada nomainīja Dilmu Rusefu, kuras krišanu arī izraisīja apsūdzības korupcijā. ASV prezidents Donalds Trumps devies savā pirmajā starptautiskajā vizītē. Vispirms viņš plāno apmeklēt Saudarābiju, pēc tam Izrēlu, Vatikānu un Itāliju. Trumpam plānot arī tikšanās ar NATO līderiem Briselē un G7 valstu grupas pārstāvjiem Sicīlijā. Trumpa pirmo ārvalstu vizīti aizēnojas skandāls, kas veidojas ap izmeklēšanu par iespējamu Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās. Bet Vācijas kanclere Angela Merkele atgriezusies valsts populārāko politiķu virsotnē, liecina jaunākā aptauja. Aptauju skalā no -5 līdz +5 punktiem Merkele iegūsi 2,2 punktus. Merkele, kas septembrī gaidāmajās Bundestaga vēlēšanās pretendē uz 4. termiņu kanclera amatā, Vācijas populārākās politiķas titulu zaudēja pēc lēmuma atvērt Vācijas robežas nelegālajiem imigrantiem. Šodien Kolkā un Mērsragā pārspērts savukārt saldū atkārtots 19. maija maksimālās gaisa temperatūras rekords. Viskarstākā diena šodien bija Mērsragā, tur bija 27,7 grādi.